Свобода в деталях.
Привіт всім, з вами Ольга Комарова, це програма «Свобода в деталях». Тема нашої програми сьогодні – чорні нотаріуси та захоплення помешкань, як вберегтися від шахрайства. І гость студії «Радіо Свобода» – адвокат Андрій Писаренко. Вітаю вас, Андрію.
Доброго дня, слухачі. Доброго дня, Оля. Радий вас бачити і радий буду відповісти на ваші питання.
Сьогодні ми поговоримо про те, як прості українці залишаються без майна через шахрайські схеми та чому, на чому ці махінації будуються і як від них вберегтися. Андрію, от ви сьогодні вже прийшли з палицею, але до цього ходили на милицях. Можете розповісти вашу історію, що з вами сталося?
Все дуже просто, банально просто. Банк ПУМП скористався законодавчими змінами, які з 16-го року дозволили державним реєстраторам, а ними вже є і приватні нотаріуси, як ви сказали, чорні, але я вживаю більш такий юридично толерантний термін, небілі нотаріуси. Так от, 16-го року ці небілі нотаріуси в якості державних реєстраторів отримали право реєструвати право власності на ім'я третіх осіб, користуючись іпотечним застереженням в підписаних людьми, які брали свого часу кредити, договорах. І тому банк ПУМП звернувся до такого нотаріуса, прізвище якої Кобілєва, яка вже з 17-го року позбавлена Мін'юстом права доступу до державного реєстру саме через такі її дії. І вона зробила реєстраційний напис, визнала право власності за банком ПУМП на мій офіс, який я правомірно, відкрито, добросовісно орендую з 2015 року. Наразі я маю травмоване коліно, мені імплантували нову передню хрестоподібну зв'язку. Я наразі перебуваю на лікарняному, який вже, здається, більше 80 календарних днів. Я вчуся заново ходити, період реабілітації буде становити більше одного року. От такі справи, Оля.
Це така загальна, дуже загальна інформація. А якщо починати розбиратися в цій історії, пошкоджене коліно. От що саме сталося? Як це відбулося?
Я в цьому плані досвідчений фахівець. Я, звісно, так само користуюсь послугами охоронних компаній. І в мене, звичайно, просто спрацювала в неділю, у вихідний день, десь по обіді, спрацювала сигналізація, і мені повідомили, що спрацьовують датчики вхідних дверей. Я одразу сам самостійно примчався до мого офісу, помітив групу молодих людей, яких називають так само не юридичним, а загальним побутовим терміном тітушки, разом з представниками банку, які представилися представники банку, і я вже знаю, хто це, і слідство знає, хто це. І вони фактично болгарками майже розтрощили вхідні двері. Ну, дякуючи, що то ж двері міцні, тут ніхто не зайшов.
А на підставі чого?
А ти знаєш, яка схема була банальна? Вони, перебуваючи в судових провадженнях з реальною власницею об'єкту нерухомого майна, зі мною як з адвокатом, з моєю юридичною компанією, вони зареєстрували там абсолютно третю особу фізичну, і ця третя особа приїхала з представниками банку нібито вселятися в цю квартиру.
За вашою спиною в цю квартиру вселяють або переписують її на якусь невідому вам особу,
так,
і нікого про це не повідомляючи, так і розумію.
Не повідомили мене, не повідомили справжню власницю об'єкту нерухомого майна. Більш того, вони прийшли в неділю без представників виконавчої служби, без представників поліції і не маючи на руках жодного судового рішення. Я йшов в своє приміщення, я йшов, ну, фактично запитати, хто це такі. Я лише запитав, хто ви такі, на якій підставі ви знищуєте двері, вхідні двері мого офісу, як одночасно, з трьох боків, іззаду, мені перекрили дихання, схопивши мене за шию, повалили на підлогу, і мінімум 5 осіб на мене сіли зверху.
А от зараз що з цим приміщенням і що відбувається в цій справі далі?
Це приміщення опечатано Печерським управлінням поліції. Я не можу користуватися досі своїм офісом. Там перебувають кейси справи моїх клієнтів. І, звісно, все це калькулюється вже моїми адвокатами, які будуть в межах кримінального провадження заявляти цивільний позов про відшкодування до представників банку ПУМП, відшкодування матеріальної шкоди. Угу. Це все калькулюється.
Тобто зараз все це в судах перебуває, всі ці історії?
Перебуває так? Кримінальне провадження за фактом нападу на адвоката, перешкоджання адвокатській діяльності, нанесення як мінімум середньої тяжкості пошкоджень за частиною 2 статті 398 перебуває в Печерському управлінні поліції.
Щодо квартири самої офісного приміщення, кому воно належить, суд вже встановив
перебуває,
цю історію?
Перебуває більше 8 судових проваджень в судах. По цьому об'єкту, коли напад на мене здійснився 3 березня, то 4 березня було засідання по справі, де оця реєстрація квартири за позасудовим рішенням небілого нотаріуса Кобілєва визнається моєю клієнткою і мною незаконною.
Ну,
банк затягує це вирішення, і вони вирішили йти такими позасудовими засобами, фактично віджимаючи власність.
Угу. Зараз ми почули лише один бік цієї історії, тож обов'язково звернемося до представників банку ПУМП, щоб вони надали свій коментар, тоді ми його долучимо до цієї програми вже далі. Андрію, ця історія, яка сталася от з вами, це не одиничний випадок, я так розумію.
Звісно.
І якщо говорити про вашу практику, то скільки таких справ, можливо, ви ведете і наскільки часто ви з цим стикаєтесь?
В мене наразі в провадженні, особисто в мене, перебуває понад 20 таких проваджень по незаконній позасудовій перереєстрації прав власності об'єктів на третіх осіб. Це немало, це небагато, тому що у моїх колег таких справ безліч. Їх сотні, їх тисячі.
З чого починається вся ця історія? Як зрозуміти, що вже почалася розробка такої схеми щодо якоїсь конкретної особи? От, можливо, ці слухачі, які зараз нас чують, вони теж під загрозою подібних речей?
Звісно, ця вся схема починається з того часу, коли за відповідною постановою Національного банку, це я в історії трошки відійду, дозволили валютне кредитування фізичних осіб. І люди, як не бізнесмени, які не мають взагалі жодної експортної виручки, не мають доступу до іноземної валюти, вони підписували ці кредити, сподіваючись на стабільність цієї валюти. Натомість валюта українська нестабільна, вона здешевіла, валютні кредити подорожчали в 2, в 3, в 5 разів, обслуговувати їх неможливо. І банкіри, які в сучасних реаліях, їх бізнес спрямований на швидкі гроші, вони видають кредити будь-кому і під шалений відсоток, не перевіряючи ні реальну забезпеченість кредиту тощо, створили таку систему, що зараз банки мають роздуті активи. За бухгалтерською термінологією, актив банку – це що? Це те, що банку хтось винен. На папері все виглядає дуже чудово. Банки видають кредити на будь-яких осіб, показують ті майбутні надприбутки за відсотками, які закладені в цих наших договорах кабальних, не під 1-2%, як в Європі, в Америці, а під 18, 20, 25, 30 і далі. І показується своїми активами. Звісно, акціонерам це подобається, активи банку великі, але це все фікція. Натомість ми маємо зараз таку ситуацію, що банки ці активи не можуть перевести в реальну готівку без готівку і дисконтують, продають великими пулами всю заборгованість, фіктивну, свої фіктивні активи на колекторські компанії, які навіть законом не мають регульованої своєї діяльності. Маючи дисконтовані за реальною ринковою вартістю об'єкти під 10, 15, 20%, колекторські компанії починають вимагати у власників реальних, які свого часу взяли ці валютні кредити і підв'язалися під такі відсотки, вимагати реальну ринкову вартість. Більше того, навіть зі сплатою тих всіх відсотків, які були нараховані за кредитними договорами 10-літньої давнини.
Тобто, по суті, вони вже силовим методом вимагають повернення
тих коштів, які начебто клієнт, особа брала колись у банку.
Угу. А це лише під ризик такий потрапляють лише ті, хто брали ці кредити? Чи все ж таки, можливо, люди, які і ніколи не стикалися з цим?
Ти знаєш, цікава ситуація. Гарне запитання. Попадають, звісно, всі, без виключення. І ми з тобою. Поясню, чому. З 16-го року, це була така реформа Міністерства юстиції, вона прогресивна з одного боку, а з іншого несе великі ризики. право державної реєстрації в сфері реєстрації нерухомого майна набули, окрім приватних нотаріусів, будь-які реєстратори, наприклад, комунальних підприємств, які отримали відповідну акредитацію Мін'юста. Тобто будь-яке комунальне підприємство якоїсь селищної ради має право зареєструвати, причому раніше діяв взагалі принцип екстериторіальності. Будь-який реєстратор будь-де, наприклад, в Рівненській області міг перереєструвати майно в Києві. А зараз цю ж пару законодавства.
Да.
Але таке було. І наразі, наприклад, у нас в Києві, у нас комунальне підприємство, для прикладу, благоустрій Шевченківського району може зареєструвати право власності, перереєструвати на квартиру, яка знаходиться в Солом'янському районі.
Тобто зайти в базу даних,
звісно,
і поміняти реєстрацію.
Звісно.
Так, я розумію, так.
Звісно. Угу. І потім реальний власник повинен звертатися до адвокатів за правовою допомогою, щоб в судовому порядку цю державну реєстрацію скасовувати.
А хіба не було від Міністерства юстиції кроків, які запобігають цьому? Бо я, наприклад, читала, що були потім введені такі запобіжники, як скасування, анулювання ліцензій нотаріусів, які робили такі нелегальні схеми, і також ведення для них іспитів, аби отримати ці ліцензії.
Так.
От це не спрацювало на краще, такі кроки?
На жаль, анулювання доступу, підвищення кваліфікації – це все наслідки позаправових дій реєстратора, які вже вчинені. І насправді власник вже вимушений здійснювати кроки для повернення своєї власності. Міністерство юстиції створило за законом квазісудовий орган, який називається Комісія з розгляду скарг на дії державних реєстраторів, яка розглядає ці скарги на протязі місячного терміну, і все начебто класно, круто, вона повинна працювати, натомість ці засідання проходять закрито, без реальної публічності, без якоїсь диспозитивності, змагальності сторін, бо окремо слухають одну сторону, потім іншу. Більше того, для того, щоб потрапити на розгляд цієї комісії, потрібно пройти якісь сито перевірок суто канцелярських, реальних вимог, до якої навіть фахові юристи не можуть виконати. І така банальна ситуація складається, що якщо людина намагається ефективно і швидко захистити своє право власності, звертається до цього органу, орган, як правило, ще на момент винесення на розгляд цієї комісії вже блокує цю скаргу і розвертає. Якщо виносять на комісію, знову ж таки, людина сподівається, от зараз же ж вирішать, все нормально, об'єктивно, комісія залишає в силі рішенням державного реєстратора, людина вже втратила 3-4 місяці, а то й 6, і потім змушена йти до суду. Тому одразу моя порада, звертайтеся до адвокатів, звертайтеся до реального судового органу для судового контролю за діями державного реєстратора.
Угу. Ще одне уточнення, і підемо на коротку перерву. Тобто я правильно розумію, що всі ці масові такі шахрайські схеми і махінації, вони стали можливими після того, як відкрився доступ до державного реєстру для тих реєстраторів, які є на місцях?
Фактично, да, ми говоримо про
можливість такий внесення змін.
Тектонічний саме розрив, так, в законодавчому регулюванні, який трапився в 16-му, на початку 16-го року, так, який відкрив доступ до державного реєстру всім бажаючим. Раніше в Києві, наприклад, діяло лише бюро технічної інвентаризації, так, дійсно, з великими чергами, тощо, і так далі, і так далі. Натомість це був єдиний орган, який здійснював цю реєстрацію. Я не кажу, що щось погано в реформі, а щось добре. І ми просто говоримо про об'єктивні факти, які зараз
мають. Що є лазівки,
мають,
якими користуються шахраї саме.
Звісно.
Угу. Зрозуміло. Зараз ми йдемо на невеличку перерву, повернемося і будемо обговорювати, як захиститися, що робити, і які кроки є для того, щоб не втратити власне майно. Це програма «Свобода в деталях».
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це «Свобода в деталях». Мене звати Ольга Комарова. І обговорюємо ми сьогодні тему чорних нотаріусів та захоплення помешкань. Як вберегтися від шахрайства. Гость студії «Радіо Свобода» – адвокат Андрій Писаренко. Андрію, продовжуємо нашу розмову. І тепер більш детально для кожного слухача хотілося б пояснити, що і як йому робити, аби захиститися від подібних шахрайських схем. По-перше, як можна дізнатися про те, що ти потрапив до такої розробки? Які перші дзвіночки можуть бути?
Першим дзвіночком може бути те, що у вас наявний, неприпинений договір на отримання кредитних коштів під будь-які цілі.
Під заставу, так? Під заставу житла.
Так. Якщо є такий договір і отримані кредитні кошти, які ви не обслуговуєте, мені зараз не цікаво, з яких причин не обслуговуєте, але якщо є такий факт, ви вже повинні
переживати
і очікувати можливих дій з боку менеджерів банку, колекторів тощо. І ви недаремно запитували, чому саме ми, от ви, Оля, або я, можемо стати такими об'єктами, навіть не маючи кредитних угод. Тому що, на відміну від Грузії, от заступник міністра юстиції колишній Гія Гецадзе мені розповідав, в Грузії, коли робили реформу, а він був і міністром юстиції Грузії, вони робили діджиталізацію, вони сканували всі паперові, на всіх паперових носіях, свідоцтва прав власності, договіри купівлі-продажу, дарування міни тощо. Вони все сканували. Це була державна програма. Вони заповнювали реєстр прав власності. В нас з 13-го року цей реєстр працює, і він працює шляхом наповнення або під час заключення якихось угод, або за заявою власника, який просто приводить у відповідність до діючого законодавства реєстрацію державну своїх документів. Так от, якщо ви маєте квартиру, яку отримали, наприклад, в спадок в 90-ті роки, ви про це знаєте, держава про це нічого не знає, а шахраї дізнаються, що ваш об'єкт, наприклад, в якому ви відсутні, ви поїхали на заробітки в службове відрядження за кордон, у вас там немає рік або два, вони бачать по реєстру, що квартира не зареєстрована. Вони можуть створити віртуальний об'єкт і його продати. Те саме, що відбулося, насправді, з моєю клієнткою, в якої я орендую офіс. Вони створили віртуальний об'єкт з іншої кількості кімнат.
Віртуальний об'єкт, поясніть, це як?
Він по технічним параметрам не відповідає ані кількістю кімнат, ані загальним, ані житловим метражем реальній квартирі, яка існує. А нотаріуси, відповідності до 27 статті закону про нотаріат, не несуть відповідальності за ті документи, які подані заявником до державної реєстрації. Нотаріус не несе відповідальності, особа подає
нотаріус
документи.
Нотаріус лише підписує і все?
І має електронний ключ для доступу до реєстру.
Слухайте, а як перевірити, от зараз кожен, хто слухає, як перевірити свою... Він має доступ до державного реєстру, кожний державного реєстру власності, кожен громадянин?
Якщо немає, з 13-го року не було жодних угод з об'єктом нерухомого майна, або особа сама не зареєструвала, нема сенсу, в реєстрі нічого немає, і перевіряти нема сенсу ніякого.
А що ж робити треба?
По-перше, треба обов'язково, щоб ваш об'єкт був в цьому реєстрі. Всім раджу, абсолютно всім клієнтам і слухачам, звертайтеся до ЦНАПів, Центрів надання адміністративних послуг, з документами, які підтверджують ваше право власності на квартиру, нерухомість, житлову, нежитлову, вносьтесь до цього реєстру, відкривайте реєстри, хай всі знають, і держава, і будь-які особи, що це майно саме ваше. Більше того, якщо у вас є кредитні договори, Мін'юст так само надає послугу, вона платна, але ж так, якщо ви очікуєте будь-яких рейдерських атак на приміщення, поставте смс-маячок, це платна послуга, і будете знати про заяви, які подані від третіх осіб до реєстрації. Хоча, насправді, розумієте, коли звертаються шахраї до небілих реєстраторів, ця реєстрація відбувається карколомно швидко. Подали і зареєстрували. Вам цей маячок нічого не дасть. Є можливість така, знову ж таки, реформаторська. Мін'юст дозволяє за заявою власника, якщо ви очікуєте будь-яких дій, подати заяву. І на 10 днів зупиняться будь-які реєстраційні дії щодо вашого майна. Але це 10 днів. І треба таку заяву подавати постійно. У мене були такі кейси, де самі ж колектори, коли я вже отримав рішення про скасування державних реєстрацій віртуальних об'єктів, 40 чи 50 разів вносили такі рішення, блокуючи реєстрацію назад на реального власника. Це ні від чого так само не рятує. Звертайтеся до адвокатів І хай вони роблять ревізію ваших договорів, і реально треба цю ситуацію врегульовувати. Ніхто не говорить про те, що люди не повинні нічого платити. Говориться лише про справедливий підхід, щоб люди, які брали в кредит певну суму грошей, і яку обслуговували вже десятки років, вже переплативши фактично тіло кредиту і давши можливість банку заробити на цьому, банк отримав свої комісії, відсотки, закрили цей кредит. Бо їх неможливо обслуговувати. Ну, це нереально.
А що в цій ситуації всі робить правоохоронна система?
А вона спостерігає. Вони обрали позицію спостерігачів. Вони над проблемою. Але я бачу лише одну маленьку позитивну зміну. Раніше вони включалися в ці оборудки на стороні однієї, ну, фактично не однієї, а на тій стороні, яка намагалася захопити будь-яке приміщення. З ними заздалегідь домовлялися, це все вирішувалося, з відповідними патрулями вже приїжджалося на об'єкт, так далі. Позиція зараз поліції наступна. Вони не включаються в конфлікт зі сторони жодної ж сторін. Вони вважають це все спір про право і повинно розглядатися в судах. Фактично, це великий прогрес. Це про те, що і адвокати говорять. Без вирішення справи в суді про фактичну заборгованість з відсотками, чи вона підтверджена, не підтверджена, і встановленням тим судовим рішенням, яке набрало законної сили, з державним виконавцем, нічого робити не можна. Ані виселяти, ані викидати, бо це фактично і вторгнення в житлове приміщення, це і вимагання, це і крадіжка тощо. Бо зникають же речі, коли сторонні люди заходять в квартири. Поліція зараз блокує взагалі вхід до приміщення, опечатує, що сталося з моїм офісом. І
всі чекають рішення.
Пропонує вирішити справу в судах. Це вже великий прогрес для нашої поліції. Хоча насправді в діях таких колекторів, рейдерів, загарбників я бачу цілий перелік статей. Це як і вимагання, це і незаконне проникнення в житло, це і замах на крадіжку, як мінімум.
До нашої програми долучається юрист банку ПУМП Сергій Кузьменко, який може прокоментувати цю ситуацію, яка сталася навколо офісу. Ми чули вже пояснення адвоката Сергія Писаренка, приклади його. Тож зараз почуємо іншу сторону. Вітаю вас, пане Сергію.
Доброго
дня. Пане Сергію, проясніть ситуацію з вашого боку. Чи дійсно представники банку намагалися силою увійти в офіс адвоката і захопити його?
Ні, ця інформація не відповідає дійсності. Співробітники банку і банк в цілому в своїй діяльності не використовують незаконні методи. Це перший факт.
Угу.
Інший факт – це є житлова квартира, це не є офісом. Ця квартира належить банку з 2016 року. Ніколи ця квартира, точніше банк, ніколи не давав дозволу на здання в оренду цієї квартири чи використання третім особам. Ніколи.
Пане Сергію, а оця ситуація, яка сталася із сутичкою, коли адвокату пошкодили коліно, ногу, там він стверджує, що там були представники банку. Що це за історія? Можете зі свого боку пояснити?
Співробітників банку ні в яких історіях, де комусь пошкодили коліно або здоров'я, ніколи не було. Ні в цій історії, ні в інших. І ми до цього інциденту ніякого відношення не маємо.
Ага, тобто це, ну, ви не знаєте про цю історію, що це були за люди і що це було?
Ні, деталі цієї історії ми не знаємо. Ми вам рекомендуємо звернутися в правоохоронні органи, оскільки знаємо, що Писаренко це публікує у всіх своїх постах, що він там написав заяву, він з кимось суперечку веде, але це не банк ПУМ.
Угу.
І ми точно знаємо, що наші співробітники нічого незаконного не робили.
Угу. А от яка ваша позиція взагалі стосовно цього офісу, цього приміщення? Банк вважає, що ця квартира належить його установі і має всі документи, я так розумію, з цього приводу, так?
Так, це третій факт. Чому? Коротко розповім цю історію. Угу. В 2007 році банк ПУМ надав кредит фізичній особі на придбання цієї квартири. І це не Писаренко Андрій. З 2011 року ця особа не виконує зобов'язання, перестала сплачувати кредит. Ми не знаємо там з яких причин. Відповідно, за 5 років, з 11-го, ми не змогли стягнути цей борг по тим чи іншим причинам. І в 16-му році зареєстрували квартиру, право власності на квартиру за банком. І рахунок цієї квартири був погашений повністю борг фізичної особи. 2016 року ми законні власники квартири. Дійсно, є судові спори щодо прав власності на цю квартиру, але жодних рішень судових за чи проти не існує.
Угу. А чи існує там от цей документ право власності на цю квартиру такий, що, от, наприклад, не відповідає технічним характеристикам? Тобто йдеться про віртуальне право власності, коли документальні характеристики не відповідають реальним? Адвокат стверджує, що саме у банка такий документ віртуальної власності.
Дивіться, право власності на будь-яке нерухоме майно підтверджується з реєстру речових прав на нерухоме майно. Це публічний реєстр, будь-яка особа, в тому числі ви, можете зробити витяг з цього реєстру і побачити, що за квартира, у кого яке право власності, на підставі чого і так далі. Так ось, технічні характеристики зазначені в цьому реєстрі. Також технічні характеристики цієї квартири, її реєстраційний номер зазначений в договорі іпотеки, який був оформлений при видачі кредиту. І ці технічні характеристики тотожні і в реєстрі, і в договорі іпотеки.
Угу. Тобто, я уточню, ви повністю переконані в легальності цих всіх документів і в тому, що все тут чисто, так?
Угу. Це державний реєстр, не ми ж його власники. Це державний реєстр, де ведеться облік всього майна України нерухомого.
Ну так, а ми якраз і говоримо про те, що з цим реєстром можуть бути маніпуляції, коли певні нотаріуси, вони можуть вносити по тих документах туди дані, які не відповідають дійсності. От про
чесно,
це
звинувачення держави в тому, що її співробітники маніпулюють реєстром, тому чесно не будемо коментувати це, але право власності, те, що банк ПУМ є власником цієї квартири, яку Писаренко називає своїм офісом, це є правда, ми є власники. І нікому ніколи не давали дозволу ні з моменту оформлення іпотеки, ні з моменту отримання права власності на використання цієї квартири. Нікому. Ми не підписували ніяких дозволів.
Зрозуміло. І мабуть, останнє питання в мене. От банк звертався до якихось колекторських компаній чи третіх осіб?
Ні,
для
не
того,
звертався.
Угу. Тобто ви повністю самостійно ведете ці суперечки судові і третіх осіб не долучаєте до цього?
Є юристи банку, які супроводжують судові спори, це дійсно так. Є співробітники банку, які відповідно працюють з заборгованістю. Колекторським компаніям з цією квартирою ми не зверталися. Це є власність банку, я вам так скажу, є Конституція України, яка захищає права власників. Відповідно до Конституції України власник має право розпоряджатися власністю свою, використовувати. Тому як ми використовуємо квартиру, це наше право. Точно знаємо, що Писаренко ніяких прав ніколи не мав на цю квартиру. Ні прав власності, ні прав оренди законних.
Дякую вам, пане Сергію, за відповіді і за пояснення позиції банку. Нагадую, що з нами був юрист банку ПУМП Сергій Кузьменко. Ми маємо знову піти на невеличку перерву і продовжимо обговорювати тему, як захистити власне майно і не стати жертвою маніпуляцій та шахрайських схем.
Свобода в деталях.
Вітаю всіх, хто залишається з нами і тих, хто щойно долучився. Це «Свобода в деталях», з вами Ольга Комарова. І сьогодні ми говоримо про чорних нотаріусів та захоплення помешкань, як вберегтися від шахрайства. В студії «Радіо Свобода» адвокат Андрій Писаренко. І зараз пропоную вам, Андрію, або спростувати, або підтвердити ці тези, які я знайшла і долучила до нашої програми з мережі інтернет. Готові.
Так.
Ну, тоді починаємо відразу і теза перша.
Полюють частіше на тих, за кого нікому заступитися – легковажну молодь, неблагонадійних чи одиноких пенсіонерів.
Повністю підтримую.
Тобто це так.
Звісно.
За них є кому заступитися?
Окрім адвокатів, які займаються такими справами в якості... Такі кейси називаються пробоно.
І це що означає?
Це значить, що ми займаємося цими справами за власний кошт.
Угу. Тобто наші... волонтерська ініціатива така.
Можна і так сказати, так. Це наш внесок в розвиток громадянського суспільства, правової держави. І в мене є такі кейси, я ними займаюся, і вважаю, що люди, які звернулися по допомогу, потребують такої допомоги?
Я читала і чула часто, що зараз воїни, які воювали на Сході, часто стикаються з такими ситуаціями, коли вони вертаються, в їхніх квартирах живуть невідомо хто.
Так, на жаль, повертаємося до нашої розмови. Контролюють відсутність в квартирах мешканців і, користуючись тим, що немає відповідних записів в реєстрі, хоча закон, розумієте, Оля, я повернуся, закон робить окреме виключення для наших захисників, для учасників антитерористичної операції в минулому, будь-яке нарахування процентів, відсотків, пеній, комісій, штрафів за користування кредитними коштами таким учасникам забороняється банкам. Натомість вони не лише це роблять, вони продають цю роздуту заборгованість третім особам, колекторам, які за допомогою таких небілих реєстраторів реєструють на себе власність.
Далі йдемо, друга теза.
На практиці чорних нотаріусів неможливо притягнути до відповідальності.
Насправді можна. Я вже казав, що на захист нотаріусів діє стаття профільного закону 27, яка виключає будь-яку відповідальність за здійснення будь-яких дій на підставі документів підробних, які надала особа-заявник. Натомість, якщо буде доведено, що нотаріус діяв в складі злочинної організації, був пособником цих колекторів, то, звісно, там вбачається склад злочину, в тому числі 190, шахрайство і так далі. Але це дуже складно з точки зору обвинувачення довести
цю
організацію.
А це хто має доводити?
Орган обвинувачення.
Прокуратура.
Прокуратура в суді вже доводить, угу. І відповідний орган досудового розслідування повинен здійснити фахове розслідування, встановити зв'язки, хто керував і так далі. Розподіл ролей і так далі. І чимала особа, якщо я, зокрема, просто Денису згадав, чимала особа корисливий мотив.
А наступна теза, ви про неї вже говорили в попередній частині, але для тих, хто щойно долучився, думаю, можна повторити.
Часто продають порожні квартири без згоди власника, якщо той виїхав за кордон.
Так. Дійсно так роблять, і найбільшою ця проблема є безвідносно до банківських установ шахраї, які в новобудовах відслідковують відсутність взагалі будь-якого ремонту в будинку. Будинок побудований, введений в експлуатацію, існує безліч квартир, в які в'їхали нові власники, зробили ремонт, мешкають з сім'ями, дітьми. А в деяких квартирах навіть залишилися ще від забудовника двері. Тобто старі пошарпані двері, ніхто не живе. Такі квартири одразу аналізуються на предмет можливого злочинного відчуження і, користуючись, знову ж таки, простою математикою, калькуляцією витрати, собівартістю такого питання, злочинці роблять реєстрацію віртуального об'єкту і продають його, як правило, з дисконтом у вільному ринку. Тому, насправді, тут ми в програмі повинні попередити і покупців такої нерухомості, що вони перевіряли всю передісторію, робили аудит юридичний, як мінімум, об'єкту нерухомості.
А як це зробити? До кого звертатися?
Як мінімум, до забудовника і перевіряти інвестиційні договори, з ким були укладені, хто їх виконував.
Угу.
Це можливо. Поради, звертайтеся до адвокатів, адвокати вам допоможуть.
Угу. І ще, якщо квартира була здана в оренду, то є ризик того, що орендатори можуть бути теж такими собі недоброчесними?
Є, і повертаючись знову до початку нашої розмови, рекомендую власникам зареєструвати квартиру в Державному реєстрі речових прав, зробити так звану електронну реєстрацію. Відповідності до нового закону. Така схема з орендарем, як правило, працює з тими об'єктами, які не зареєстровані. Орендар в'їжджає в квартиру на довгостроковий період, рік, два, три. Власник ні про що не переймається, а користуючись тим, що квартира відсутня в реєстрі, шахраї реєструють новий об'єкт віртуальний і продають його в ринок, виходять в кеш.
Угу. Далі.
Переоформлення машин та квартир за спинами реальних власників – справа кількох хвилин.
Насправді це так. На жаль, це так. Я вам більше скажу, така схема зараз поширена, що банк, програвши справи в судах, не маючи можливості реалізувати свої наміри стосовно отримання якогось матеріального зиску з об'єкту нерухомого майна, звертається до нотаріусів, які роблять так званий виконавчий напис нотаріуса. Це стара юридична конструкція. І нотаріус зазначає, він не реєструє, він зазначає, з ґрунту стягнення пропоную. Власник про це нічого не знає. Більше того, в реєстрі неможливо це відслідкувати взагалі. Реєстратор, вірніше, банк або колектор йдуть до приватного виконавця, і приватний виконавець швидко звертає стягнення. Приватного виконавця є свої процесуальні обов'язки, повідомлення сторінки тощо і так далі, але, як правило, власники дізнаються вже тоді, коли квартира торгується на електронних майданчиках на Сетамі, і вона реалізовується. Як правило, так само з дисконтом переходять у власність третіх осіб, які приходять і по повній програмі розкручують на борг, відсотки, пені, штрафи.
Це. Андрій, от за вашу практику адвокатську, ви чули про те, щоб когось таких шахраїв покарали за законом, або вони понесли якусь відповідальність за те, що вони так вчинили?
Ні.
Реально? Жодною?
Я ні.
Угу. Ну, наприклад, я читала, я не знаю, про врешті понесли вони відповідальність чи ні, але читала про те, що були затримані групи таких чорних нотаріусів або якихось шахраїв, які переписали там понад 30 квартир у Києві. І цікаво, от може це останніми днями вже почали за ними полювати, чи все ж таки є певна статистика? Не чули нічого про це.
Немає статистики. Я вам скажу, що до реальних вироків справа, на жаль, не доходить. І все, що ми бачимо за повідомленнями в ЗМІ, що когось затримали, насправді реальні вироки. Вироків немає. Немає цієї функції правоохоронної превенції, щоб реально показали, що в нас працює відповідальність за скоєний злочин.
А в чому проблема? Що треба зробити, змінити, щоб все ж таки історія помінялася в бік справедливості?
Проблема комплексна. От скажу одразу з судів, судової реформи. Насправді, ви знаєте, що з 6-ї години ранку правоохоронні органи чергують, як ми колись чергували до будь-якої адміністративної будівлі. Ми записували на папері А4 чергу зі своїми прізвищами. А потім йшли, люди відводили дитячий садочок дітей на роботу, потім поверталися. Так само слідчі і прокурори чекають зараз, щоб потрапити до слідчого судді, подати своє клопотання. На традиційні свята. Я приїжджав, наприклад, в той же Печерський суд, і мені, або в Солом'янський, мені говорили, що чергові одна-дві судді всього лише, і вони приймають лише клопотання про обрання запобіжних заходів, всі інші – ні. Що стосується взагалі адвокатів, чи, наприклад, цивільних справ, взагалі нічого не розглядається, справи переносяться вже на 2020 рік, розумієте, так? А особливо, коли ми говоримо про кримінальні справи, сама позиція, що досудовий контроль слідчої суддею через перенавантаженість фактично не здійснюється, сторони кримінального провадження не можуть реалізувати свої права. Я кажу і зараз і про сторону обвинувачення. Насправді мені їх процесуально жалко. Вони вимушені стояти замість того, щоб розслідувати реальні злочини. Так от, судова реформа в нас не завершена. Вона практично в нас ситуацію лише поглибила, судді завалені, кадровий голод відчувається, судового контролю за досудовим розслідуванням немає. Немає контролю за досудовим, в суд попадає той обвинувальний акт стосовно тих же колекторів, які не витримують жодної критики з точки зору моїх колег, які займаються захистом цих рейдерів і колекторів. Справи розвалюються, справи розсипаються. Це, насправді, зворотня інтелектуальна селекція правоохоронних кадрів правоохоронних органів. На жаль, немає. Насправді ця реформа вихолостила кадровий потенціал, який вже зможуть фахово обвинувачення довести в суді до вироку. Був би вирок, була б превенція, був би запобіжник проти таких дій. Зараз реально вседозволеність, і ми зараз повертаємо до фактично права сильного, а не права закону.
От все, про що ми говорили сьогодні, це насправді, я думаю, так навіть трохи жахає людей, тому що коли вони можуть опинитися з цим сам на сам, не маючи при цьому засобів і коштів для свого захисту, то хочеться підсумувати все це і просто зробити такий кейс з трьох порад або з трьох якихось таких головних акцентів.
Три поради, так?
Угу.
Давайте з самої першої поради, глобальної. Конституція України прямо зазначає, що право власності зобов'язує. Це капіталізм. І перша порада – будьте відповідальними власниками. Боріться за своє право. Воно коштує і вашого часу, і ваших грошей. Більше того, подекуди ті гроші будуть навіть більшими, ніж той об'єкт, який ви намагаєтеся захистити. Але ми говоримо про право і про боротьбу за нього. Будете відповідальними, ви зробите благо не тільки для себе, а для всієї країни. Друга порада – не зволікайте у вжитті заходів безпеки себе особисто та свого об'єкту. Я кажу про реальні надійні вхідні групи і на використання відповідних охоронних організацій. Безпека – наше все. Якщо ви знаєте про ризики, ви можете зробити відповідну превенцію до цих ризиків. І найбільш технологічна порада – користуйтеся фаховою правовою допомогою.
Я би ще порадила, можливо, використовувати публічні засоби для повідомлення про те, що з вами щось сталося, як соціальні мережі, і це може теж вас врятувати, коли якась допомога може прийти звідти, звідки ви її не очікували.
Чудово, чудова порада.
Так, ну що ж, на цьому маємо завершувати. Бережіть себе, бережіть власне майно, і сподіваюся, що вас ці ситуації, які ми обговорювали сьогодні, не торкнуться. Прощаюся з вами до наступного тижня. Це була програма «Свобода в деталі». Гостя у нас був адвокат Андрій Писаренко, ну і я, ведуча Ольга Комарова. На все добре.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.